galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimco ah bisha mayna waa 2-10 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadlihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah muwaadiniin horle oo soomaaliyeed oo laga tarxilay waddanka Mareykanka, kuwaasoo laga dejiyey magaalada Muqdisho.
Niyo oo gobollo kala duwan oo laka keenay dhalinyaradeen ahaan oo Mareykanka dhexda Mareykanka nalka soo qaaday, waxaan ahay u badan nahay dad macnaha Mareykanka hadda dhow galay oo asylumka codsaday oo asylumkii loo diiday oo macnaha aan dambiilayaal ahayn oo macnaha markii lasii dayi rabeena macnaha travel document safaaradda ay dhacdo travel document aanaa usoo dinaya dadkan waddanka aan kuwada celinaya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan qodobada ka soo baxay shirkii caalamiga ahaa ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada London.
aniga waxay ila tahay inaanu waxba ka duwanayn oo ajenda soomaaliyeed aanu u danaynayn ee ajenda ajnabi uu danaynayo.
runta horta waa nasiib darro in maaragtay sirka dhan oo rajadii soomaaliya ay ka qabto in si macno darro ah oo analysis iyo lagu qiimeeyo oo la yidhaaho halka ma soo baxayaan in laga hordhacana waa ma haboona.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diyaarad 86 qof oo soomaaliya oo laga tarxiilay waddankan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho, sida ay saraakiisha garoonka u sheegeen idaacadda v o a. saraakiisha socdaalka ayaa v o a sidoo kale u sheegay in dadka lasoo tarxiilay haatan lagu diiwaangelinayo garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana saraakiishu intaasi ku dareen in mas-uuliyiinta Mareykanku ay u sheegeen Soomaalida in dadkana ay ku jireen xabsiyo ku yaalla Mareykanka, halka qaar kalena ay ku guuldareysteen inay magangelyo helaan. waa kooxdii saddexaad oo muwaadiniin Soomaaliya oo laga soo tarxiilo Mareykanka tan iyo intuu xukunku qabtay xukunka waddanka Mareykanka uu la wareegay madaxweyne Donald Trump. bishii January waxaa lasoo tarxiilay 9 qof, halka bishii Maajna la tarxiilay 68 qof.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii qiray in uu weydiiyey madaxa hay-adda dambi baarista Mareykanka in hay-addu ay baaritaan ku hayso isaga iyo shaqsiyaad kale. waraysi uu siiyey telefishinka NBC News ayuu ku sheegay Trump in agaasimihii hore ee FBI-da Mareykanka James Comey uu u caddeeyey in hay-addu aanay baaritaan ku haynin. madaxweyne Trump ayaa talaabadaasi shaqada kaga fariisiyey agaasimihii hay-adda FBI-da James Comey, waxaana talaabadaasi ay kana dhalisay gudaha dalka Mareykanka walaac dhinaca siyaasadda ah. James Comey ayaa waday baaritaan ku aadan shakiga laga qabo in Ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii hore.
3 bil ayaa ka soo wareegatay markii uu taliye sare oo Mareykan ah iyo ciidamada caalamiga ee Afghanistan ku sugan uu sheegay inuu u baahan yahay kumanaan askari oo dheeraada si ay u jabiyaan colaadda kaaloosan waddankaas, balse maamulka Trump ayaan ilaayo hadda shaaca ka qaadan siyaasadooda. xogeyaha arrimaha warfaafinta aqalka cad Sean Spicer ayaa sheegay isbuucan inaan la gaarin wax go'aana, waxa wariyaashu ugu yeeray inaysan ka hordhicin hannaanka siyaasadda lagu sameynayo dalkaas. saraakiil military ayaa v o a u sheegay in qorshaha siyaasadda ay ku jirto in ciidamo dheeraada oo caalamiya loo diro waddanka Afghanistan. tirada ciidamada Mareykanka uu ku dari doono ciidamada kale ee caalamiga ee Afghanistan ku sugan waxay ku xirnaan doontaa inta ay NATO ku darto howlgalka si loo ballaariyo dagaalka ka dhanka ee argagixisada, sida uu sheegay General Joseph Dunford oo madax u ah ciidamada isku dhafka ee waddankaasi ku sugan, waxaana hadalkaasi uu sheegay isbuucan xilli uu booqanayay Israel. saraakiil sare ayaa v o a sidoo kale u xaqiijiyay in madaxweyne Donald Trump aanan weli warbixin laga siinin qorshaha ciidan ee Afghanistan, balse khubaro ayaa ku warramaya in qorshayaashaasi la rajaynayo in dhammaadka bishan laga adeegsado.
heshiis ballaaran oo xagga ganacsiga ah kaasoo gaaraya laga soo bilaabo bangiyada oo la xoojiyo ayaa waxaa gaaray xukuumadaha Washington iyo Beijing, sida ay Khamiistii shaaca ka qaaday wasaaradda ganacsiga ee dalkan Mareykanka. Waxay ahayd guul weyn in arrinta la sameeyo, sidaasina waxaa yidhi xogayaha wasaaradda ganacsiga ee dalkan Mareykanka, isagoo sheegay inay ahayd wax ka badan wixii la samayn lahaa taariikhda ganacsi ee dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Natiijada horumarka degdega ah ayaa waxa ay ka dhalatay heshiiskii ay gaareen madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping intii lagu guda jiray kulankii ay ku yeesheen dhismaha Trump ee ku yaalla xeebta loo tamashalaha tago ee Mar-a-Lago ee ku taala gobolka Florida bishii April 6-deedii.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Sidaad warkaba ku maqlayseen, diyaarad 867 qof oo Soomaaliya oo laga tarxilay waddankan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana saraakiisha garoonka idaacadda VOA u sheegeen in haatan ay diiwaangelinta dadkaasi la soo tarxilay ka socoto garoonka magaalada Muqdisho. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Jaamac Axmed Cali oo ka mid a dadka la soo tarxilay.
Totalka hadda ma hayo, laakiin waxaan u malaynayaa inay tahay 69 mi ah 70 intaas iyo 67 intaasaan u dhexayna umalaynayaa, totalka ma hayo.
Wayay, halkee laydinka keenaysa? Sidee laydin soo qaaday, laydin keenay magaalada Muqdisho?
Gobollo kala duwan aan laka keenay, dhalinyaradeen ahaan oo Mareykanka dhexay, Mareykanka laka soo qaaday. Waxaan ahayn u badan nahay dad macnaha Mareykanka hadda dhow galay oo asylum ka codsaday oo asylumkii loo diiday oo macnaha aan dambiilayaal ahayn oo macnaha markii lasii dayi rabeen macnaha travel document safaaradda ay dhahdo travel document aanaa usoo binaya dadkan waddankan kuwada celinaya. Marka asxaabta anagana la socoto isku waqtiga ahayn oo adiga 20 camal aan kala horeynana waa la fasaxay, annagana markii la fasaxay lahaa macnaha safaaraddii aa dhahday macnaha travel document aan usoo binaya 11-kii abril bishaa hadda abril aan ku jirno bishaa hadda soo dhaaf abril aan soo saaray travel documentiga maantana lagu soo qaado oo dhan oo airport haddana lagaga qaaday.
Way, haddaan ku weydiiyo Jaamac, inta ogaalkaaga aha tiradan kala duwan ee 60 kor u dhaafay aad ku timaadeen hadda magaalada Muqdisho, maxay isugu jireen? Haddii aad noo faahfaahin karto gobollada ay kala joogeen, sababaha iyo sida ku soo galeen Mareykanka iyo weliba qaabka loo keenay.
Dhammaanteen mostly waxaan ugu badannahay dad asylum ku galay, dad waddanka lagu galay oo wadamo kala duwan kasoo tegay oo macnaha wadamo kala duwan kasoo lugeeyey oo macnaha Mareykanka soo maray, dhul soo maray, Mexico soo galay, border kasoo galay. Marka kabacdii Mareykanka asylum aan ka codsana asylumku diidaya, asylumku markuu diido kabacdii saddex bilood aan la sii jiray, saddex bilood markay dhammaato kabacdii waan la fasixi jiray. Haddee raggaasaan u badan nahay annaga dadka asylumka ah iyo dad yar waxaa nagu jira marka oo sida hadda aan arkayay oo naloo sheegay oo dambiilayaal oo Mareyka hore usii joogi jiray oo asaad usii badneen maaqaan intay yihiin 15-16 ma garna intay yihiin, intay u badan yihiin in rag saasa waa jiraan. Laakiin inteena kale waxaan u badanaa dadaan dambiilayaal ahayn oo waddanka asylumka u galay.
Way, haddaan adiga gaar ku weydiiyo, adigu Mareykanka sideed ku soo gashay, se goormaad soo gashay?
Aniga waxaan soo galay abril, waxaan soo galay May 2015 aan soo galay. South African ka soo tegay, waddankaas aan sii maray, Brazil aan sii maray, meeshaas aan sii maray, Mexico aan sii halkaas ka galay. Haddee maxkamaddii waa ii dhammaatay, saasaa dhinaan iigu siiyey sharciga Soomaaliya walba lama sii jirin, laakiin waa la fasixi jiray Soomaalida dhammaantood la fasixi jiray marka shacaga saddex bilood dhammaystaan. Haddii asxaabtii annaga almost 10 xoogaa ayaan ahayn, 17 moogii intii kale waa la wada fasaxay, waddanka lagu fasaxay oo intaan safaaradda la furan ay ka faa'iidaysteen oo la wada fasaxay.
Wayahay, adigu gobolkeebaad ka gashaysa, maxaa lagu sababeeyey markaad asylumkaaga amaba magangelyadaada aad dalbatay ee lagugu soo celiyey?
Hadda dhammaan Soomaalida mostly adiga 10 ku ahaynba dhammaan wax sharci la siiyo Mareykanka Soomaalida lama wakiiba sharci, laakiin waxaa la sii jiray waddanka la sii fasixi jiray shaqa dowladaa dhihi jiray. Marka dadka mostly kiisyaa la dib u furi jireen kabacdi saasa sharciga kale ku qaataan. Marka aniga waxaan ka galay dadkaasan kamid ahay, dadkaas meeshaan kamid ahay, haddee annaga dowladda Mareykanka nama soo celin, gaasa haddaan horta ku sheego dowladda Soomaaliya nasoo celisay bikos ayadaa tiri waddanka waa nabad.
Wayahay, markaad imika ka soo degteen magaalada Muqdisho, yaa idin qaabilay? Sidee la idin qaabilay? Dowladda Soomaaliya ma idin qaabishay? Si xaaladdiinu imika waa see?
وحنا قابلين ملاها ما زي ربورك ما زي ربورك وشما يعني كسو دقني يا ربورك ديارد مثلا صوق الله وحانا عنا نمية وديارد كما دقيني قف مسؤول أولا لها الله وانا إلا أنا قبل الله ودماغ كالي ماني وميلك الفوق كيما رقع حتى وحبا يسن وبسرع حتى يسن رقع حتى هنس الجه يسن واحد دولة هنا حتى أنا لها الله قف مسؤول أولا لها الله حتى أنا نبوع عنا دال عروي تقول عني دال عروي بحلو حيدا هذا هو عنا بعدي نبى نوي ما نقول عن نوي وبناء جودها سو بناء جودها سو بناء زيارة كمود هاللي إن جودها سو بناء بناء دول كإمارة دول كمرك إمارة نملو كبحام وين نبو أسكت نبى ماشي إمارة ما نقولش عن صوت الله وحالنا هنا ونوي وقفنا له الله أنا وبهنا وروح ما ماشي عند المجهول كان واحد الله إمارة ليش واسمه بيتكلم حالنا ورقدها أول سين أو طرف الدوكم تيجا حضرنا هالكاس بيجي جودها وما قلنا يسيب وضنك ورقدها وحال معنا إمارة ما ورقدها حضرنا ميس كسر نوقف كاس قبلها صار لو ديبن gudaha magaleysiin waxaadii aan warqadaha waxaadii cadeyn ah dibadda dadka idaacada iyo xataa tusaale warqadaha lagu soo celiseen
way jaamacad aan ku waydiyo in markii aad laydi soo tarxiilay ama ba laydi soo saaray diyaaradda ee dib laydi soo celinayay ma qaab caadi ah diyaaradda u saarnaydeen mise gacmahaad ka xirnaydeen oo dadka tiinadeysan oo la soo xireeb aad haydeen
maalintii waxaan soo qaaday habeenkii jumac qamista soo gareysay 6 saac habeenimaan la soo qaaday lugaha iyo gacmaha sida waan soo ka tiinadeeyay kursi aad ku fadhiisanaysaa brotherkeygi aan taas oo saacan soo soconnay waxaa imaanay shalay saddex saac waxaa imaanay Senegal Senegal haddana saddex saac sii joognay shalo dhan haddana soo soconnay xalay saaka waxaa imaanay haddana Nairobi Nairobi anoo sidii uu ka tilaysanaa imaanay diiradii ay Juba noo imaatay markii Juba ay noo imaatay haddana meeshii aan la soo saaray toddoba saac meesha naga soo qaadeen saa saddex labaad saac uu maanay
hadda maxaa idii qorshaysan adiga gaar ahaan hadaan ku weydiiyo maxaa ku qorshaysan dib ma u noqonaysaa mise waxaa ku qorshaysan inaad waddankii joogtood ka tabcatood ku noolaato
warniyo aniga niyo waddankan dhowr iyo toban sano niyo ma arag niyo siduu u yaallo meel macnaha noloshiisana ma fahmi karaba dhalinyarada hadda lasoo wax la keenay iga soo horreeyay iyo kuwii iga soo horreeyay xataa iyo aniga iska daayay kuwii labada tribu iga soo horreeyay inta aan garanayo hal qof oo xataa xamar jooga ma laha nin walba meel uu ka baxayo waddanku waa kaga laabta
marka ma taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ka fikiraysaa inaad ku noolaatayeen kale mise waad ka noqonaysaa
warniyo 900 waxa u badan tahay niyo inaan shan bari sii joogino oo meel kale ilaahay aasiyada aad xiga baxaniyo waddankaaba ku noolaatayeen ku noolaada ama baa kaaniga noloshiisa
kaasi waxa uu ahaa Jaamac Axmed Cali oo ka mid ahaa dhalinyaro maanta laga dejiyey garoonka Muqdisho kuwaas oo laga tarxilay waddanka Mareykanka waxaana uu warrameeyey wariyaha V O A Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
jimcaha wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa 12ka bisha May sanadka 2017 waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka uu soo diyaariyey soona jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku gorfayn doonaa shirkii London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay inagoo eegi doona waxyaabihii ka soo baxay iyo waxa uu ka bedeli karo mustaqbalka Soomaaliya ugu horreyn ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo ku saabsan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii London waxaa inoo soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed.
Mahadsanid Xuseen. Shirkan oo ahaa kiis saddexaad oo Britain ay u qabato dhinacyada Soomaaliya daneeya ee beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoomisay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May, waxaana dowlad kastaba ay ka dhawaajisay sida muhiim ay u tahay in Soomaaliya la hanba qabto oo lagu guuleysto in dhabaha dhibaatada laga weeciyo iyada dunidana ay isu soo gudbin dhibkeeda. Warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa ku jiray ka hadalka dhinaca masiibooyinka bina aadnime abaarto ay reebtay kobaca dhaqaalaha Soomaaliya xaaladda amniga ee dalka iyo dagaalka Al-Shabaab u diyaarinta dalka doorasho qof iyo cod 4 sano gudahood iyo in Soomaaliya ay soo dhoofsato hub iyadoo ilaalinaysa xeerarka cun qabateenta hubka iyo qodobada kale ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ayaa waxa ku furtay shirka in shirweynaha beesha caalamka iyo Soomaaliya ba uu yahay midkii soo celin lahaa rajadii waddankaasi ay la dageen argagixisada burcad badeed iyo deganaanshiye la'aan muddada rubac qarniga ka badan.
If Somalia is a foothold for terrorist groups like Al-Shabaab and Daesh, If global trade is hijacked by pirates in the Indian Ocean,
haddii Soomaaliya ay tahay halka laga unko kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab iyo Daesh, haddii badda Indian Ocean-ka burcadbadeedu ay ku afduubato gaadiidka ganacsiga ah ee dunida, iyo haddii weli malaayiin dad ah ay si naflacaarinimo ah uga soo barakacayaan saboolnimada iyo abaarta ka jirta, saameynta Soomaaliya waxay u gudbaysaa gobolka iyo guud ahaanba adduunka. Laakiinse waxaan aragnay shantii sano ee la soo dhaafay, haddii la wada shaqeeyo in lagu guuleysan karo in dhammaan arrimahan laga gulgaaro. Mrs. May ayaa waxay ammaantay doorka AMISOM maray ka hadlaysay khudbadeeda dhinaca ammaanka, ayaa waxay kaloo sheegtay muhiimadda Soomaaliya ee beesha caalamka oo taageerso inay gaarayso hadafka laga leeyahay ee ah inay cagaheeda isku taagto oo ay hesho wax soo saarkeeda gudaha sida ka shaqaynta beeraha, kalluumaysiga, xoolaha iyo in beesha caalamkuba ay taageerto.
Somalia will also work towards a fairer and more accessible justice system.
Somalia waxay ka shaqeyn doontaa hanaankeeda cadaaladda, waxayna ahmiyadda siin doontaa inay la dagaalanto musuqmaasuqa iyada oo dhabaha u xaari doonta doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hirgasho sanadka marka uu yahay 2022. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu amaanay dalalka AMISOM ee ciidamadooda Soomaaliya ee joogaan wuxuu ka dhawaajiyay in haddii aanan la qaadin cunaqabateynta hubka Soomaaliya ee adkaan doonto in laga adkaado Al-Shabaab.
The long-standing arms embargo on Somalia severely restricted our ability to procure heavy weapons despite the partial lifting of the embargo in 2013.
Cunaqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya muddada dheer waxa ay si xoogan u seeteysay awooddeena helista hub culus. Marka laga reebo in la qaaday qayb ahaan cunaqabateyntii sanadkii 2013, waxaa la joogaa Soomaaliya xilligii ay yeelan lahayd awood ay ku hesho hub fiican oo ay kula dagaalanto argagixisada. Sidaas daraaddeedna waxaan kala shaqeynayaa dhinacyada xulafadeena iyo golaha amniga ee qaramada midoobay in ay noo dejiyaan wadiiqo haboon oo cad oo lagu qaadayo cunaqabateynta hubka Soomaaliya saaran.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay dadaal ugu jirto sidii ay u hanan lahayd amniga, ayna kaga go'an tahay hirgelinta nidaamka federaalka ee gudaha dalka.
As the leaders of Somalia, we recognize that the constitution is the document that binds us.
Ka hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ahaan waxaan aaminsannahay in dastuurku uu yahay dokumentiska isku kaaya xiraya. Marka hanaankeenna siyaasadeed intaa kuma ekaan doono, waxaana bilaha soo socda aanu yeelan doonaa kulamo lagu gorfeynayo cid kasta oo furanaysa xisbiyo siyaasad.
Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo ka hadlay dowladaha deeqaha siiya Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee hoggaamiyeyaashooda ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya sida Kenya, Ethiopia, Uganda iyo madaxda midowga Afrika ee kuwa AMISOM. Waxaa xusid mudan dhinaca gargaarada bini'aadnimo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay kulanka ayaa wuxuu ku yaboohay dhaqaale Soomaaliya ay u baahan tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka la degay si wax looga qabto, taasi oo uu ku sheegay ilaa iyo 900 milyan oo dollar oo dheeri ah si markaasi wax looga qabto barakaca 6 milyan oo dad ah oo kala bar dadka Soomaaliya ah sida uu yiri, iyo 275,000 oo caruur oo qarka u saaran macaluul.
The drought is the most pressing priority. This morning we presented the revised humanitarian response plan seeking an additional 900
ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee laga jawaabay. Saaka waxaan soo jeedinayaa qorshe gargaar bini aadanimo ah annagoo doonayna ilaa iyo 900 milyan oo dollar dhamaadka sanadka. Waxaanu sidoo kale rabnaa inaanu ka hadalno waxyeelada wasaqowga cimilada iyo khilaafaad. Weli dagaalo ayaa ka jira Soomaaliya. Xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo kutumashada xeerarka caalamiga ah ayaa la xisaabtan la'aan uu ka jira. Weli waxaan aragnaa Al-Shabaab oo caruurta qoronaysa.
Sidoo kale Mr. Guterres ayaa waxa uu ka hadlay Soomaaliya in weli uu ka jiro musuqmaasuq. Wuxuu dhinaca kale sheegay inay muhiim tahay in ciidamada Soomaaliya ay tababarato dowladda Soomaaliya, ciidamadeeda booliiska iyo militariga, oo uu dalkaasi yeesho ciidamo tababaran oo wada mideysan oo dowladdu ay tababartay, islamarkaasina laga gudba hanaanka ciidamada dalalka kala gedisan ay u tababarayaan. Kulankan haddaba waxa uu kaga duwan yahay kulamadii ka horreeyay ee isla Britain ka dhacay oo Soomaaliya loo qabtay ayaa waxaan su'aashaasi weydiiyay Aadam Mataan oo ah madaxa ururka la dagaalanka qabyaalada Britain ka dhisan ee ATM.
Tan xoogga iyo ahmiyadda koowaad waxaa la saaray sidii loo dhisi lahaa, loona qalabayn lahaa, loona taageeri lahaa ciidan ay leedahay Soomaali dowladdeennana ka qaada culayska ay hadda ay African Union u joogaan ama Amazon ay waddanka u joogto oo iyagana la dhahay hasii wadeen shaqada ilaa inta ciidanka Soomaaliya ay qabanayaan shaqada, laakiin waqtigooda uusan sii dheeraan doonin ay Soomaaliya joogaan haddii eebay. Waxyaalaha kale oo laga wada hadlayna waxaa ka mid ahaa sidee loo hirgeliyaa waxaana la dejiyey maalmo iyo bilo iyo sannado qodob kasta lasoo aftaro lagana gaaro ujeedooyinkii laga lahaa.
Si kastoo ay ahaataba, kulanka London wuxuu imaanayaa xilli Soomaaliya ay ka jirto marxalada adag oo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale abaarihii dhowaan ku dhuftay iyo soo kabasho la'aanta dalka ee wax soo saarka. Waxaase dad badan oo ka mid a dadka ka qaybgalay kulankaasi ay rajo wanaag ka muujiyeen xaaladda dalka haatan uu marayo iyo halka la hiigsanayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo doctor Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan macadka sare ee boqortooyada Sweden, iyo Bashiir Good oo ah qoraaka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka. Waxaanan ugu horreyn weydiinayaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariisow ahamiyadda uu lahaa shirkan London iyo waxtarka natiijadiisa.
Bismillahi raxmaan raxiim. VOA marka hore aadaan idiin salaamayaa, sidoo kale akhyaarta meesha ku jirta, Bashiir iyo Cabdulaahi. Waa shirka London, runtii waxaan isleenaa horta waqti wuxuu yimid munaasib ah. Dowladdii federaalka cusub oo 8 February dhalatay iyo rajadii shacabka soo noolaaday iyo dowladdii Ingiriiska oo iyana in muddo ahba waddanka Soomaaliya door hogaamineed ka qaadanaysay sidii caalamka tooska loogu shidi lahaa, Soomaaliya loo taageeri lahaa. Shirkan waa shir oo ahaa laga filayo kow in wadamada caalamku ay taageeraan qorshaha ay dowladda federaalka hordhigi doonto, iyadoo dowlad goboleedyadiina isku mowqif laga wadayahay arrimaha maaragtay amniga, arrimaha sidii loo hagaajin lahaa dhaqaalaha, iyo arrimaha siyaasadda sidii dalka hal cod iyo hal qof loo gaarsiin lahaa doorashooyin. Arrimahaas oo dhan Soomaaliya kama maarantay dalka caalamka. Marka dal oo runtii dowladda Ingiriiska oo kalaa noo istaagay, tiro noocan oo kalaa noo qabtay, caalamkiina isu usoo jeediyey, waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba fursadan fursad ka wanaagsan ay heli kareen ma jirto.
Waa tahay Bashiir Good oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaana qoraa ah, aan weydiiyo su-aasha ku xigta oo ah sideed u aragtaa shirka London?
Waan salaamayaa wasiir Yariisow iyo doctor Cabdilaahi, idin kale waan salaamayaa V O A. Shirkaasi wuxuu lamid yahay shirkii 2012 lagu qabtay London, in yar ka horreeyey doorashadii lagu doortay Xasan Sheekh. Haddaad eegto ajendaha shirka iyo ajendaha shirkii hore, waxa weeyaan copy paste, waxay isdooriyaan ma jirto. Waqtiga waxaa laga hadlayay oo heerkii ugu sarreysay taagnaa burcad badeedii baa heerkii ugu sarreysay taagnaa. Waxaa laga hadlayay security-ga dalka oo garanta meel xilmarayay. Waxaa laga hadlayay Soomaaliya in nabad dib loogu soo dabaalo, ciidan loo dhiso, magaranta adduunku wax la qabtaan. Tii unbay maanta lamid tahay muddo 5 years kadib ah oo laga soo wareegay. Su-aashu markaa waxay tahay, shirkani muxuu ka duwan yahay go-aamada ka soo baxaa kii hore ka soo baxay? Lacagihii kii hore lagu ballan qaaday, haddii wixii laga bixiyey, may daboolin wixii la rabay iyo ajandihii loogu talagalay? Kani markaa muxuu doorinayaa uu ka duwanaanayaa kuwii hore? Weye su-aashu. Aniga waxay ila tahay inaanu waxba ka duwanayn oo ajenda Soomaaliyeed aanu u danaynayn ee ajenda ajnabi uu danaynayo.
Wasiir, waa kuusoo noqon doonaa igaraallahow, aan fursadda siiyo doctor Cabdulaahi oo khadka telefoonka Sweden ku jira. Doctor Cabdulaahi, labada ra'yiba waad aragtay, sidee adig kula muuqataa marka?
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed. Waan salaama wasiirkeena injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo walaal Bashiir. Xaqiiqda markii laga hadlo, horta anagu dad waxaan nahay dhibaatay ku dhacday oo baaba'ay, dowladooduna hadda ay soo dhismayso. Marka horta cid kasta oo noo istaagayso oo wax noo qabanayso oo shir noo qabanayso, horta annaga danteena maslaxadeena ku jirtaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in markaas annaga waxaana fuulaysa mas-uuliyad ah inaan ka faa'iidaysano kulamada noo qabanayo. Marka haddii kulamada ay wax kasoo bixi waayaan, waa midda koowaad ee macnaha beesha caalamka waxay yeelanaysaa doorkii ahaa bal macnaha maxaa la dhahaa ujeedada shirka marka taqaana markaas inuu soo caddayn Soomaaliduna waxay yeelanaysaa eedda ah in aysan danteeda markaasi garanin oo aysan ka soo baxsanin faa'iidada ku jirta. Marka haddii sida la sheegay shirarkii hore ee London loo qabto waa sax, wax weyn oo cad lagama hayo. Laakiin maanta waxaa la isleeyahay, maadaama mataqaana madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu yahay nin mataqaana si weyn mataqaana maxay ahay Soomaalidu ay usoo dhaweeyeen, in markaasi shirka uu macno weyn u kasoo bixi doono. Marka wasiirka ayaan kulay oo hadda diidan dhaliilaha lasoo jeedinayo ayaan macnaha waxaan sugaynaa bal 4 sano ama 3 sano kabacdi wixii shirkaasi ay dowladda Soomaaliya kasoo saaratay, waayo mas-uuliyaddu waxay saaran tahay Soomaalida, gaar ahaana dowladdu ay saaran tahay. Marka haddii lagu guuldaraysto ma aha oo keliya in eedda bulshada caalamka loo tuuro iyo dalka Ingiriiska, waa inaan annaga laf ahaanteena aan garanaa maxay tahay sababta aan shirkaasi aan ka leenahay, danta aan ka leenahay maxay tahay.
Waad mahadsantahay. Haddaan ku noqdo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya, injineer Yariisow, waad maqlaysay dooda Bashiir Good. Waxaa jira qoraallo kale oo lamida oo dhaliilaya shirkan oo sheegaya inuu ajenda shisheeye wado. Adigu maxaad arrintaasi ku beeninaysaa?
Runtii horta waa nasiib darro in maaragtay sirka dhan oo rajada Soomaaliya ay ka qabto in si macno darro ah oo analysis iyo lagu qiimeeyo oo la yiraah xulka ma soo baxayaan in laga hor dhacana waa ma haboona. Midda kale, Bashiir isagaaba qirayba 2012 fairasigii cirku maraayir, maantana waa la socotaa fairasigii waxba kama jiraan. Maxay ku timid? Waa dadaalkii caalamka European Union-ka iyo Ingiriiska doorku qaatay. Labo, Ingiriiska 2012-2013 intii ka dambeysay safaaraday gudaha ka dhisteen, dhammaan howlaha masaariicda ay ka fuliyaanna waa ay kordhiyeen xagga amniga ha noqoto, xagga xitaa dowladyada oo institutionskii ama hay-adihii dowliga loo dhisay. Marka ani waxaan isleeyahay dowladda Ingiriiska aada bay Soomaaliya ugu soo jeedaa, aada bay u danaynaysaa inay wax qabsato. Labo, waxa kale oo iyadana muhiimadda markan in Soomaalidu ay la sirtagayso arrimaha iyaga ay wataan dowladda Ingiriiska inay ku saacidayso Soomaaliya waxa ay meesha geysato, in markan laga dhabaynayo oo aan lagu dhaafaynin ballanqaad keliya ciidanka maxalliganka ay qabanayaa inta, kadibna heshiis laba dhinac ah oo Soomaaliya iyo caalamka oo Soomaaliduna ay leedahay anaga ciidankeena sidaan baan u dhisanaynaa, sidaan baan u rabnaa inaan xuqabanno, sidaan baan rabnaa amniga min dalka uga tagto ciidanka xoogga loo dhiso. Intaas adduunkii ku garab taaga waxaan isleeyahay fursad qaali ah oo la iloobi karo ma ah. Waa sax Doctor Cabdulaahi si u sheegay, wax walba waxay ku xiran tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda. Iyagana hadda marxaladda lagu jiro dhaqaalaha ee ku filnaa oo lagu maamuli lahaa dalkii, dib heshiisiinta lagu sameyn lahaa, amniga lagu sugi lahaa ma haystaan. Sababta marka loogu baahaya beesha caalamka iyo taageeradeeda waxay tahay waa mid muhiima si dalka looga saaro marxaladda uu hadda ku jiro.
Waad mahadsantahay wasiir. Bashiir, waad maqlaysaa dooda wasiirka, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxa weeye markii 2012-kii waa runtii oo virusigii halka waa in burburcaad badeedii markaa ciirka ku shareeraa maanta ma jiro. Muxuu u jiri waaye wey sababto shirka markii la qabtay ee leedaha burcad badeed halala dagaalamo, ma Soomaali baa loo daneynayay mise adduunka iyo tradeka maraya Indian Oceanka ee 70% u maro tradeka adduunku iyo 40% u marada saliidda adduunku, tankariska saliidda sida ayaa loo daneynayay? Waxaa loo daneynayay tradeka adduunka loo daneynayay. Waxa weeye navigii adduunka oo dhan baa isugu yimid badda Soomaalida. Marka waad garan kartaa meel navigii adduunka oo dhan isugu yimaadeen in burcad badeedu ay istaagayso, burcad badeedu inay joogsato danba inagana inoo ahayd waa run. Laakiin danta badan waxa kulahaa 80% waxa kulahaa tradeka adduunka iyo dowladaha waaweyn adduunka kulahaa. Marka dantooda ayay fushadeen iyagoo magacii Soomaalida isticmaalaya, inagana wax weyni inagama soo gaarin oon ahayn in burcadadeedii la joojiyey. Ta kale waxa weeye shirkan oo kale yani sida Cabdilaahi waa runtii dad baa habaynu nahay qof baanina hadi jeer 100 utali baa lidhaha qofkii ma garasa dawo kuu sheegaba dadin ciisaad u jeesanaysaa. Laakiin markuu leeyahay dowladda Ingiriisku ay noo soo jeedaa wasiirku, okay, 1848 markii dalkeena la kala qaybiyey dee Ingiriisku markaa saaxiibkeen baa wuu noo soo jeeday. Markuu bixiye reserve area iyo NFD saaxiibkeen buu Ingiriisku ahay wuu noo soo jeeday. Maanta waa uu kasoo baxay European Union-kii oo Brexit ay dhacday, uu doonayo markets kale iyo adduunka oo ku magalasaa weer maalgelin karaatado waa runtii waa saaxiibka weyn oo soo jeestay. Anigu maanta waxaan ka jeclaan lahaa dowladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato, waa run dowlad Soomaaliyeed cusub aa dhisantay, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba dal iyo dibadba waa lasoo dhaweeyey. Waxaa lasoo dhaweeyey bicinaheegu maaha Farmaajo la jecel yahay, dadku Soomaalidu waa isku khaldaan. Farmaajo waa qof Soomaalida ka mida, waanan u hambalyaynaya madaxweyne wadan ka noqdo. Waxaa loo soo dhaweeyey waxa weeye Soomaali waxay ka daashay dhibaatadii haysatay, waxay ka daashay qaybqaybin, waxay ka daashay inay midiidin u noqoto wadamo jaarka. Marka waxa la filayay heemil waa inay soo baxdo heemiladii baa laga dhex arkaa farmaajo iyo dowladdiisa marka waxa way heemilada laga dhex arkay iyaguna ka faa'iideystaan oo maanta waxaan anigu jeclaan lahaa in la yidhaahdo in dowladda ingiriisku tiraahdo marshall plan baanu soomaaliya u samaynaynaa oo dibidhiskeega iyo ciidankeega gaar ahaan ciidanka soomaalida la leeyahay gobol walba ciidan loo dhiso iyo shanta madaxweyne la casumayo wasaaradda khaarijiga ingiriisku xaq uma lahaa waddan xor ah oo sovran ah oo madaxweyne leh oo dowlad leh inay shan madaxweyne invitation u kala dirto waxay xaq u lahayd inay farmaajo keliya u dirto isaguna cid u soo kaxaysanayo soo kaxayso taa markaa waxaa ka muuqda in soomaali sovereigntigeegii weli lagu ciyaarayo in dana kale meesha laga leeyahay in la doonayo in lasii dheereeyo waqtiga ay joogto amisom iyo ciidamada ajnabi saasaan u arka
waa tahay waad mahadsantahay doctor cabdulaahi oo ka tirsan xarunta daraasaadka ama macadka daraasaadka boqortooyada ee dalka suudan doctor cabdulaahi waad maqlaysaa dooda labada dhinac wasiirka mowqifku taagan yahay iyo bashiir good adigu sidee wax kula muuqdaa marka
wallahi horta labadoodaba waxaan arkaa waa laba nin oo soomaaliya oo macnaha mataqaana jacayl wanaagga iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladda labadaba inkastoo cabdiraxmaan ka tirsan yahay dowlad oo dowladda difaacayo laakiin bashiir waa nin mataqaana afkaartiisana markaas hadda dhegaysato waxyaaba fara badan oo saxa ay ku jiraan xaqiiqda markii la yidhaahdo ummadda soomaaliya waxaa haysata faqri waxaa haysta maamul xumo ay ugu horeyso musuq maasuq waxaa haysata mataqaana ammaan darro arrimahaasoo idilna waxay u baahan yihiin dowlad mataqaana maxaa la dhahaa gunta u dhigta ee markaasi isku dayda inay xal fiican ka gaarto marka an waxaan dhihi lahaa barnaamijkan oo marshall balanka uu leeyahay waa sax maanta waxaa isugu imaada meeshii caalamka oo idil waxaa fadhiya ninka ugu sarreeyey hay-adda qaramada midooba ayaa fadhiya waxaa fadhiya madaxweyneyaal iyo mataqaana ra-iisul wasaareyaala fadhiyo hay-ado fara badan oo ayaa fadhiya marka in dunidii carabta kuwii mataqaana islaamka ahaa kuwii reer galbeedka ahaa afrikaanki waa la wada joogaa marka in qorshe sida marshall balan oo kale ah loo sameeyo arrintaas waa wax macnaha laga maarmaan ah haddii la rabo in soomaaliya wax laga bedelo laakiin haddii ajendaha wax kale yahay laakiin markaasi ma noqonay sidaas marka anu waxaas leeyahay arrimaha sida injineer cabdiraxmaan yariiso wasiirka warfaafinta u sheega waa sax in macnaha arrimaha ciidamada aada mataqaana hadda focus ku saaran yahay laakiin waxaan qabaa horumarka iyo ammaanka sidiisaba haddii lagu sareeyo military lagu sareeyo oo military security bas laga fikiro waxay noqonaysaa in laga markaasi macnaha indhaha laga qabsado laga leexdo inkastoon aan u maraynin dowladda saas inay samaynayso laakiin ah in human security in ammaanka bani aadamka oo ah in la helo in caafimaad in la helo biyo in la helo shaqo in la helo mataqaana maxaa la dhahaa dakhli dadku soo gala marka arrimahaasoo wada security iyo ammaan qofka bini aadamka noloshiisa dhisaa marka waxaan is leeyahay in hay-adaha caalamka ah iyo wadamada isugu yimid in dowladdu ay mid usiiso hay-adaha ugu qaybisa ee dhahdo mid walba hay-ad ku aadiso arrintan ah in macnaha aysan macnaha hay-adihii aysan helaynin kaalmo toos ah oo markaasi macnaha maxaa la dhahaa wax u tari kara aysan helaynin ee la dhaho hay-ad walbo dal lagu aadiyo ee la dhaho dalka isugu dhanow wasaaradda caafimaadka tusaale ahaan ladin siiyey oo markaasi sweden la dhaho hadda kabacdi caafimaadkan ka wada hadlayna adiyaadinka maraykanka la dhaho waxbarasha ladin siiyey united nationka la dhaho waxa ladin siiyey wasaaradda dhaqaalaha macnaha wax noocaasoo kale in lagu aadiyo oo waddan walba iyo hay-ad walba la siiyo macnaha hay-ad mataqaana ku aadan daktarada waddanka ku aadan si markaasi loo qiimeeyo loo daba socdo laakiin hadda waxa dhaca waxay tahay lacaga tiro fara badan ayaa la sheegayaa sida brussel sidii london ka dhacday lacagahaasina ha dhowdii waxaa raadsanaya hay-adaha mataqaanaa international n g oska iyo u n agencieska iyo ayaa raadsanaya lacagahaasi hay-adihii soomaaliyeed iyo wasaaradihii iyo dadkii ay qusays way kasoo kala tegayaan kuwaasi ayaa ugu dambeyntia mataqaana maxaa la dhahaa shaqo meesha kasoo baxsanayo annaguna marka waxaa noqonaynaa dad magacoodana wax lagu soo qaaday macnaha macnana aan soo gaarin oo waxna aanan ka maanaafacayn
waad mahadsantahay
waxaan qabaa in macnaha hay-adaha dowladda soomaaliyeed wasaaradaheeda lagu aadiyo dowladaha mataqaanaa macaawinada bixinaya iyo kuwa na caawinaya intaba
waad mahadsantahay doctor cabdulaahi aan u noqdo wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ku jira wasiir waad maqlaysaa dooddu halkay marayso dadka kasoo horjeeda shirkan iyo shirarka la mid ana waxay leeyihiin keliya waxay ka turjumayaan danaha shisheeye gaar ahaan danaha wadamadii hore u gumaysan jiray africa marka arrintan maxaad kaga jawaabaysaa
arrintan runtii annaga waa inaan qiimeyn horta marxaladda soomaaliya ay ku jirto laakiin haddii aan weligeen cabasho ku jirno ciddii noo timaada noo qabanaysana aan dhahno dadkan waa dad maaragtay gumaysi ah annagii dhexdeenana aanan waxba qabsan karin oo annagii dhexdeena isu diidanahay runtii waxaa la rabaa eedda inay soomaalidu qaadato oo aan laga tago waxaan blame games la yidhaahdo labo waad aragteen oo xafladii london ka dhacday
waa madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyo siday gacmaha isugu qabsadeen oo looga fikiriyey midnimada dalka. Shirarkan shirarkii London ee ka horreeyey waa la socotaano madaxweynihii iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada xitaa iyagoon isku faraxsaneyn ayaa meesha la tegi jiray. Maantana waxaa meesha la tegay iyagoo kulmay, isla meel degay ajendaha ay la tegayaan muxuu ahaa shirka, shirkiina ay u wada tegayaan iyagoo hal ujeedo u wada socda. Taas horta Soomaaliya levelkan weli ma soo gaarin. Labo, intaas waxaa kasii dheer muxuu ahaa 9 May Muqdisho waxaa wasiirka qorsheynta iyo safiirka midowda Yurub lagu kala saxiixday in muxuu ahaa mashaariicda midowda Yurub ay keenayaan dhammaan soo marto Soomaaliya, wasaaradda qorsheyntana ay saxiix ku yeelato. Marka Soomaaliya Soomaalidii hore maaha, rajo wanaagsan baa jirta. Maanta caalamku waxay ogol yihiin inay heshiis la kala saxiixdaan oo qodobada laga tegayo. Shirkan waa ka duwan shirkii 2012-2017 waayo dowladdu waxay leedahay annaga ciidamada sidaan iyo sidaan baan waxu rabnaa, dhaqaalaha sidaan iyo sidaan baan waxu rabnaa inaan laga saacido, arrimaha siyaasadda sidaan baan rabnaa inaan ku gaarno doorasho hal cod hal qof ah, intaasoo kaalmo u baahanahay. Marka caalamkan waxay ballan qaadeen in kaalmadaas iyada oo Soomaalida ay codsatay wax lagu siin doono, ma noqon doonto sidii Brussels oo ah iyadoo inta la sameeyo lagu soo kala tago. Markaan waxaan isleeyahay maanta fursadda la haysto waa fursad qaali ah, waxa keliya u baahan tahay waxay tahay dowladda iyo shacabka iskaashada, kana shaqeeya sidii dalka gudihiisii wax looga qaban lahaa, caalamkana maaragtay kadib looga faa'iideysan lahaa. Dalkan waa dal qani ah, siduu u sheegay Bashiir, wuxuu ku yaala meel istraatiijiyada caalamka oo dhan ay usoo haweysanaya, laakiin annagoon teenna aan midaynin waxaa adkaanaysa inaan mar walba eed iyo farkutiiq ku taagno dadka caalamka noosa gurmanaya.
Waad mahadsantahay Bashiir Good. Waad maqlaysaa dooda wasiirka Soomaaliya Soomaaliyadii hore maaha, isbeddel baa yimid, waxaa yimid dowlad shacabiyad haysata oo dadka taageero ka haysata. Marka miyaan xaq u lahayn dowladdu inay beesha caalamka usoo bandhigto siyaasadeeda?
Maya xaq bay u leedahay, waana runtii oo magaalada saahim rajo weyn way jirtaa. Ummadda Soomaaliyeed baa rajada yaa doonaysa oo meel walba meel kasta joogtaa. Dowladdana wax mas-uuliyad weyn baa ka saaran rajadaas, rajadan ummadda Soomaaliyeed ay muujisay inay magaranaysa xaqiijiso oo ay meel dhigto. Su-aasha waxa weeye haddaba adduunku iminka maanta United Nations xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu yidhi Soomaaliya waxay u baahan tahay 900 million bay u baahan tahay oo lagu kaalmeeyo ama abaar ha noqoto ama security ama dib u dhisba stabilization ka noqoto ayay u baahan tahay. Lacag badan oo pledge baa la samayn doonaa, had iyo jeer waxaa sameeya ballanqaad baa la sameeya, lacag badan baa la ballanqaad doonaa. Wadamadan ka qayb gelaya meesha mid walba maanta sidaan ognahay interest buu Soomaaliya ku leeyahay gaar ah, oo aan ognahay badaheen in lagu leeyahay interest, dekadeheen in lagu leeyahay interest, oo dowladda federaalkina aanay wax badan ka qaban karaynin. Marka waxa weeye shirgeer oil baa jira, waxaa jira saliid baa jirta, waxaa jira badeena intaa leeg iyo yacni khayraad aad iyo badan baa jiro dalkan inuu cid laayahay oonu cid lahayn. Waxaa maanta anigu aan jeclaan lahaa inay dowladda federaalkii ay ku adkaysato in shirkaasi lagu qabto xamar. Waa lagu qaban karaa shirkaas oo kale xamar. Maanta waxaa lagu qabtay electionkii madaxweynaha oo dhab ahaantii ahaa xadas aad iyo aad iyo aad security ahaan u sareeya marka la eego levelka securityga. Way ku adkaysay 2011-2012 baa dormaya markuu yimid Erdogan ra-iisul wasaaraha ahaa marka ganasaayeen Turkiga, iyadoo weligeed madaxweyne iman way ka khatartanay sidani xamar bilaan la isku tegay baa jirin. Maantana way ka fiican tahay, yani waxa weeye waxay bixin lahayd message aad iyo aad u qurux badan ummadda Soomaaliya adduunkaba sii leeyahay haddii markaa shirkaasi maanta lagu qaban lahaa magaalada xamar. Laakiin sida ay taagteena daran oo magaranaysa taagdaracda halkaana dhigtay unin layidhaa maahe mararka qaarkoodii waxa weeyaan inaad calalaqal mujtamaca caalamka aad tusto inaad demand leedahood wax magaranaysa aad dooni karto. To aan kusoo gabagabeynaya waxa weeya lacagta la ballan qaado sida uu sheegay Doctor Cabdillaahi waayadii hore aan maqaalkaygii shalay kusoo baxay galfiistana ku qoray, waxba lagama arag, wax yar baa laga yaabaa inay dadka soo gaadheen. Wixii kale waxay ku libeen NGO-yadaasi iyo nima siyaasiyiina. Dowladdan odhan maynay imikaba cunaysaa lacagtaasi way lubi doontaa malihin. Inteenubana Soomaali baynu odhan oo danaha Soomaaliyeed baynu kooda shaqaynaynaa, laakiin waxa weeyaan digniin baynu diraynaa. Waxaan leenahay halkii taariikhdii hore aan ka faa'iideysano, duruustii hore aan wax ka baranno, halkay kuwii horemaray yaanay marin, aan ahaano dad digtoon oo had iyo jeer ka fikiraya in ay jiri karto in suldaaran laynoo dhigayo. Maaha inaan tiraahdo waan liitaa oo wixii la siiya waan ogolaanaya. Waxa weeye ummaddan idinka idin aamintay securitygeega iyo siyaasadeeda iyo istraatiijiga wadanka way ku idin dusaaran yahay. Markaa foojignaan in la yeesho oo wixii ajnabigu had iyo jeer ay wataan laba goor iyo saddex goorma laga fikiro dantaada ay ku horeyso miiska dul soo saarnaato ay weeyita muhiimkii baa leahay.
Waad mahadsan tahay Bashiir. Doctor Cabdulaahi, saad maqlaysidba Bashiir wuxuu ka dhawaajiyey in ay kasoko dowladda Ingiriiska ay jiraan haddana dalalkii dariska iyo dalal kale oo daneyn iyo Soomaaliya oo shirka fadhiya. Marka sidee looga badbaadi karaa oo laisku waafajin karaa dantii Soomaaliya iyo dantii dalalka dariska?
Arintaas waa mashaakil mar walba mujtamaca Soomaaliyeed 20 sano ugu dambeeyay haystay ee ah in danahooda la kala jijiidanayo. Annaga laf ahaanteenana hogaamiyaasheennu ay iska ahayeen dad mataqaana u kala qaybsan, laakiin waxaan is leeyahay markan Soomaalidu aqoon la'aani ma hayso. Madaxdeeda hadda waxaa nagala jooga Injineer Cabdiraxmaan Yiriiso oo runtii ah nin aan si weyn aan isku naqaano oo aan halganki Soomaaliya ee mahad 2006 wixii ka dambeeyay aan iskula jirnay uu la socdaa wax walbo, maadaama asaguna la jooga asaga ayaan ku halqabsanayaa. Marka madaxda wax walbo ay la socdaan, way og yihiin wixii Soomaaliya u fiican, wixii Soomaaliya u xun. Long term aragtida fog markii la fiiriyo, haddii aanan la fiirinaynin dan shaqsiyadeed ee dan qaas ah iyo arrimaha mashaakilka Soomaaliya markaas ku soo noqdo, haddaan la fiirinaynin ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya laga fikirayo, aqoon naguma yaro, waayo-aragnimo naguma yaro, caqli naguma yaro. Waan ognahay wax walba, laakiin ogaanshaha keligiisii waxba kuma filinaya. Waxaa loo baahan yahay niyad wadaniyadeed iyo dadnimo. Markaasi tiraahdo intaan waa nagu filan tahay, hadda kadib waana usoo jeesanaa dalkeenna. Danteennana marka ugu horeyso waa inaan annaga ka hadalnaa, maaha inaan sugno oo keliya in shir naloo qabto, in lacag naloo yabooho. Aniga marka hadda waxaan filayaa wixii hadda ka dambeeya shirkan, in xafiis gaar ah loo sameeyo, dowladda Soomaaliya u sameyso iyada oo markaasi daba dhiganayso daba socoto wixii la ballan qaaday, ciddii mataqaana markaas meesha ay ku maqan tahay, warqado laga daba diraayo, email laga daba diraayo, safaro kale lagu aadayo, la daba dhiganayo, si markaas wixii la ballan qaaday laga soo macnaha maxay ahayd mataqaana sal gaaro, si markaas ugu dambeyn tiraa hay-adaha Soomaaliyeed iyo ugu dambeynta ummadda Soomaaliyeed ay u hesho macnaha adeegyada ay u baahan tahay. Marka waxaan leeyahay wasiirku waa nin macnaha aqoon u leh, waayo aragnimo u leh, ogna dalkan wax badan ka og. Marka Injineer Cabdiraxmaan, waxaan filayaa inaanan safarkan macnaha shirkan kadib aanan macnaha maxay aanan jeclayn inaan aragno in mataqaana aysan waxba soo bixin. Marka arrintani oo hadda mataqaana aad ka hadashay waa sax, waxyaabo fara badan oo wanaag fara badan ayaa dadka Soomaaliyeed hadda ay mataqaana filanayaan, wax badan ayaa la qabtay, dowladdan rajo weyn aad ka mid tahay ayaa laga leeyahay. Laakiin mas-uuliyadda idin saaran macnaha maxay annaga naftikeena waxaana saaran mas-uuliyad ah, sida walaalkeen Bashiir u sheegayo, inaan idin dhaliili karno, inaan wax wanaagsan idin sheegi karno, inaan idin taageerayno, inaan mataqaana idin toosinayno, aan ahayn mid wax burburinaysa. Marka xaqiiqdii maanta waxaa la filayaa in 4 sano kadib dalka Soomaaliya ay doorasho xore ka dhacdo, in dastuurka afti loo qaado, wixii kasoo baxa markaas lagu dhaqmo, in hay-aduhu ay dhismaan, in ummadda Soomaaliya ay abaartan soo noqnoqonayso ay qorshe ka hesho oo la geeyo barnaamij iyo balaan cad la geeyo ee looga hortagayo abaarta soo socota. Way soo socotaa abaar, fatahaad ayaa ku xigto, haddana abaar kale ayaa ku xigta. Marka waxaasoo idil haddii uun macnaha layska fiirsado oo sanado san ka dambeeya markaasi macnaha maxaa iyadoo loogyahay haddana aan lagu sii talagelin in wax laga qabto, markaas waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii qaaday markaasi in macnaha maxay ahayd lagu dheelay ay noqonaysaa. Marka waxaan rajaynayaa in shirkani uu noqdo mid si weyn uga duwan kuwii horeeto, madaxweynaha iyo dowladdiisuna ay rajada Soomaalidu ay ka leedahay oo ah rajo aad u weyn oo xataa aan lagu qancaynin 80% dadka Soomaalida maanta kuma qanci karaan.
Waad mahadsan tahay Doctor Cabdulaahi. Aan u gudbo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Engineer Yiriiso. Wasiir, saad maqlaysidba waxaa leeyahay shirarkii hore waxaa fashiliyay kasoko danaha shisheeye, waxaa jiray musuqmaasuq iyo qorsho xumo xagga dowladda ah. Ma u malaynaysaa dowladdiinan inaad diyaar u tihiin in aad mas-uuliyadda saaran kasoo baxdaan?
Aad iyo aad. Marka hore Bashiir iyo Doctor Cabdulaahi, runtii waxa waaye dowladda noocan oo kale ah oo loo baahan yahay, waana waxa dowladda naftirkeedii u baahan tahay. Si waxa kanoo wax naga wada dhexeeye oo aan waxaan wada leenahay waaye uga wada shaqeyno. Midda kale waa dhab in dowladdan hadda jirta oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre, runtii dhaqanka xitaa waa la bedelay oo ah sidii maaragtay wadanka hore loogu marin lahaa. Hadda la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa mudnaan gaar ah la siiyey sida loo maaragtay looga shaqeeyay arrimaha gargaarka, oo loo maaragtay Soomaalidu hadda waxay maraysaa 5 milyan iyo ka badan in gudbigii abaaruhu ay Soomaalida dhexdeeda ka aruuriyaan. Caalamkiin ay la yaabay inay leeyihiin Soomaaliya siday ku dhacday inay waxaan iyada kalgeed ay samaysan karto. Markana waxaan isleeyahay dhaqankii isbedelay, arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo waxoo dhan waa wax jimcadeenna kor usii qaaday, ma gaarsiinayo heer caalamka in aaminaad maanta midowga yurub haddii ay ogolaadeen mashaariic walba ay fulinayso in wasaaraddii qorsheynta elas siday weligii berigii baritamaadkii ahaan jirtay, ana waxaan isleeyahay fursad ayaa meesha nooga wada furan haddaan soomaali nahay. annaga dhexdeenana waxa laada wixii dhaliilaha iyo wixii hagaajina diyaar iyadoo loo wada yahay. haddana arrinta uu sheegay doctor cabdullaahio dowladda waxaa ka go-an in dabagal lagu sameeyo. waxaa iyadana muhiim ah shirkan sababta loo kala saxiixanayo agreementiga in dowladda ingiriiska oo ballan qaadinay arrintaa nagala shaqeynaysa dabagalkeeda iyo follow up ka dambeeya inay iyada naftirkeedii ay codsatay in heshiiska caalamka ay saxiixaan ay hadhow sahlayso in dowladda ingiriiskana taageerayso iyadana dabagalkii nala sameyso. arrimahaas oo dhanna waa arrimo gudahana aan ka hagaajinayno, laakiin hawshana hortaal howl yar ma aha. ummadda soomaaliyeed 100 jeer waa ugu celcelinay, wax walba dowladdan lagama filan karo. waxa laga filan karo waxay tahay rajadii lasoo nooleeyo haddii la wada shaqeeyana meesha aan rabno inaan wada gaarno. muxuu ahaa rajo weyn baa muuqata.
arrinta cabdilaahi ka hadlayaad marka horena aan ka dhawaajahay in wadamada jaarka waxaa akhriyayey ra-iisul wasaaraha kenya inuu kala hadlay ra-iisul wasaaraha ingiriiska Theresa May in laga qaado qaadkii ka iman jiray kenya laga qaado banka oo la ogolaado. eeg waxa weeye ajandayaasha dadka kale ay wata marka shirka caynkaasoo kale isku yimaado na walba ajandihiisu wataa. markuu ka baxay shilatoa kenyana waxay yidhi ciidamadeedu ka bixi maayaan soomaaliya ilaa securityga soomaaliya hagaago. madaxweynaha uganda isaguna Theresa May buu la kulmay, ajandayaal uu leeyahay oo la xidhiida ciidamadiisa soomaalida soomaaliya jooga ayuu ka hadliyey. ka ethoobiya waa saas oo kale. marka waxa weeye anigoo u mahadnaqaya wasiirka markaan dadkayga dibadda jooga ama indhaindhaynaya ama wax ka qora arrimaha afrikiya soomaalida aan ka hadlayno waxa weye waxaan leenahay waxyaabaha caynkaasi had iyo jeer waa in laga digtoonaadaa. waa inaan dadka dowladda soomaalidu marka meel looga yeedho aanay uun u qaadan waan baahan ahoo inay degdeg u ordin ee ay noqoto inay geopoliticska dirsaan inay waxyaabaha ka dambeeya dirsaan inay interestka aan ku leenahay iyo interestka dowladaha kale leeyihiin ee ay wataanba ay gartaan. sikaasoo kale maanta haddii xamar lagu qabin lahaa marnaba may dhici karteen ajandayaasha gaarka ah ee wadamada jaarkii leeyihin inay xamar kaga hadlaan. laakiin sida uu cabdilaahi sheegay in laga daba tago oo wixii la ballan qaado iyo halkay ku baxayaan iyo ajandayaasha kale ina soo geli doonaba laga foojignaado ayuun baa muhiim ah.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow iyo doctor cabdulaahi cilmi maxamed oo ka tirsan macadka sare ee boqortooyada suudan, iyo sidoo kale bashiir good oo ah qoraa soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka. tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu umahadsan yahay xuseen barre aadan ayuu kaasiyaha dhegeystayaal oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuraha islaamka. jacfar kukahay ayaa la diyaara.
kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka, waxaanan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa xiriirka Turkiga iyo Maraykanka oo mugdi sii gelaya kadib markii Washington ay meel marisay go'aan la xidhiira in ay hubaynayso Kurdiyiinta Siiriya oo Ankara ay argagixiso u taqaano. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu wakiishay Pentagon-ka inuu hub iyo qalab basiyo dagaalyahanada Kurdiyiinta ah ee fariisinka kule waqooyiga Siiriya ee loo yaqaano YPG. afhayeenka aqalka cad Jens Spicer ayaa qolyahaasi ku tilmaamay awoodda ugu xoogan ee gudaha dalkaasi ku sugan, kartana in ay jabiso ISIS-ka jooga magaalada Raqqa.
madaxweynuhu waxa uu wasaaradda gaashaandhigga amar ku siiyey inay qalabayso kooxaha Kurdiga ah ee ku jira xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya si ay uga guuleystaan ururka Daa'ish ee ku sugan magaalada Raqqa ee Suuriya. xoogaga dimuqraadiga Suuriya waxay gacansaar la leeyihiin Maraykanka iyo xoogaga isbahaysiga, waana xoogaga keliya ee dhulka jooga ee qabsan kara Raqqa mustaqbalka dhow. tallaabadaasi
waxaa ka carooday Turkiga madaxweyne Erdogan hadlay ayaa go'aankaasi mid qaldan ku tilmaamay. Waxaanu dalbaday in Trump uu aragtidiisa si dhaqso badan ku bedelo.
Waxaan rajaynaynaa in gabkaasi si degdeg ah looga noqon doono.
Ankara waxa ay YPJ u taqaanaa koox argagixiso. Haddaba kooxdani maxay tahay? Ujeeddooyinkeeduse maxay ku qotomaan? Goormayse soo ifbaxday? Waa kan Maxamed Xasan oo arrimaha Turkiga ka faallooda.
Waa qolya hubaysan ee Kurdiinta waddanka Suuriya. Waa urur isku tilmaamay inuu yahay dimuqraadi, sidoo kale sosialisti ah, diin aan shaqul ku lahayn, ragga iyo dumarku u siman yihiin oo dagaalka ay ka wada qaybgalaan.
Gudaha Siriya waxaa ka dagaalama kooxo fara badan, waxaana la isweydiinayaa waxa keenay xasaasiyaddan gaarka ah ee ay xukuumadda Ankara ka qabto xisbigan dagaalka kula jira argagixisada, inkastoo isaga laftiisaba ay Turkiga argagixiso kale u arkaan.
Turkigu waxa uu aqoonsan yahay, sidaad sheegtay, inay yihiin koox argagixiso ah oo la mid ah qolyaha bariga Turkiga ka dagaalama ee PKK loo yaqaano. Xasaasiyadda Turkiga uu ka qabo laba siyaabood baan u dhigi karaa Jacfarow. Midda koowaad waa qolyahani waxa ay hub kasta oo ay helaan waxa uu Turkigu sheegayaa in ay PKK u soo gudbiyaan, sidaa daraaddeed khalkhal lagu gelinayo amniga waddanka Turkiga, oo hubka u badanna ay ka helaan dhinaca Suuriya oo ah hub ay waddamada reer galbeedku siiyaan. Tan labaad oo ah qorshaha fog ee Turkigu geostrategically waxaa la leeyahay waddanka Suuriya, sidaan ogsoonahay, waa bayla qolyahan haddii ay marka waqooyiga Suuriya qayb qabsadaan, in ay kadibna ay soo fidaan oo bariga Turkigana sheegtaan, maadaama dadka labada dhinac ay yihiin dad isku isir ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkigu waxa uu ka digay in Maraykanku uu hubeeyo kooxdaasi, isagoo si gaara u soo hadal qaaday halista ka iman karta in Washington ay si gaara u qalabayso dagaalyahanno aan carab ahayn. Waxaad moodaa in hadalkaasi uu dhagaha Maraykan ka gaaray. Waxaanu Shin Spicer afayeenka aqalka cad isku dayayaa inuu uurka u qaboojiyo Turkiga, una muujiyo in fariintoodu ay soo gaadhay.
Aad baan uga warhaynaa walaaca dhinaca amniga ah ee dalka aan isbahaysiga NATO ku wada jirno ee Turki. Waxaanan u xaqiijinaynaa dadka Turkiga ah iyo dowladdaba in Maraykanka ay ka go'an tahay in uu ka hortago khatar dhinaca amniga ah oo dheeraad ah, isla markaana aan ilaalinayno saaxiibadeena NATO. Maraykanku wax uu horumarinayaa qalabaynta qaybaha carabta ah ee ku jira xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya, Raqqa iyo meelaha kale ee la xureeyo, dhammaantood waa inay ku noqdaan gacanta maamulka carabta ee Suuriya.
Jimcihii la soo dhaafay waxaa gudaha dalka Siriya ka dhaqangalay qorshe uu hindisihiisu Ruush ku lahaa Turkigana uu ku raacay, kaasoo aagnabdoon looga asteeyey dalkaasi. Qorshaha ayaa u diidaya diyuuradaha isbahaysiga uu Maraykanku hormuudka u yahay in ay maraan hawada dhulkaasi. Waxaana dadka siyaasadda indha-indheeya ay sheegayaan in tallaabadan uu Maraykanku ku hubaynayo Kurdiyiinta uu Turkigu argagixisada u yaqaano ay arrintan xiriir la leedahay. Barnaamijkeenni umuuraha Islaamka ee toddobaadkanna waa naga inta.
Jacfar Kukay, aad iyo aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal. Markan caasho cuud aan ka codsado inaynu dulmarto qodobadii wararka u dambeeyey.
Aad iyo aad mahadsan tahay Jamaal. Diyaarad 76 Soomaali ah oo laga tarxiilay dalkan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, sida ay saraakiisha garoonka u sheegeen idaacadda V O A. Saraakiisha socdaalka ayaa V O A da u sheegay in dadka la tarxiilay haatan lagu diiwaangelinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waxaana ay saraakiishu sheegeen in mas-uuliyiinta Mareykanka ay u sheegeen Soomaalida in dadkan ay ku jireen xabsiyo ku yaala gudaha dalka Mareykanka, halka qaar kalena ay ku guul dareysteen inay magangelyo helaan. Waa kooxdii saddexaad ee muwaadiniin Soomaali ah ee laga tarxiilo dalkan Mareykanka tan iyo intii uu xukunka dalkan Mareykanka qabtay madaxweyne Donald Trump. Bishii January waxaa la tarxiilay 9 qof, halka bishii Maajna la tarxiilay 86 qof. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trumpna waxa uu Khamiistii qiray in uu weydiiyey madaxa hay-adda dambi baarista dalkan Mareykanka in hay-addu ay baaritaan ku hayso isaga iyo koox kale. Jamal.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Caashe Ibraahim ayaa ahayd oo qodobadii wararka ugu doorkaroona inoo akhrinaysay dhegaystayaal. Markana dhinacii heesaha,
taasi waxaa qaadaysay fartuun laki waxaanay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysay magaalada washington intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad laydma caawo saacaddu markay tahay toddobada waxaan aniga iyo jamaal iyo guud ahaan saaxiibada kale ee v o a idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.